habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo axad ah bisha Sebtembarna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobadan idinku hayna barnaamijkeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dabka kacay guri ku yaalla magaalada Hargeysa oo ay caruuri ku dhimatay.
Markii aanu gaadhnay waxaan ugu tegnay gurigii sandaqadii oo loo maqsinayo berenda ahayd in aanu ku gaadhnay inuu iyagoo isku dhacay oo caruurtiina hoos ka jiraan.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
gacalkay habaabo annagaadis baanahay gadadii isyeeliyeen ubadkaagu hawu go'o gudahaagi oo maqan hadba garax qabo u sugo garaalaawo yaalow gobolnimadu maahe.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese warkii caalamka.
aan ku bilownay, hogaamiyaasha dunida ayaa si adag uga falceliyey warka Iiraan ay ku shaacisay in ay ku guuleysatay tijaabada gantaalka balistikada ridada dhexe ah. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Iiraan ay tijaabisay gantaal la gaari kara Israa'iil, isaga oo xusay in dowladdaasi ay xiriir wada shaqayn la leedahay xukuumadda Waqooyiga Kuuriya, taasina waxa ay ka baxsan tahay buu yiri afgaradkii aan la gaarnay. Trump waxa uu farta ku goday heshiiskii dhinaca nukleerka ahaa ee la gaaray sanadkii 2015, kaasoo xayiraadii dhaqaale ee qaramada midoobay ku soo rogtay Iiraan looga qaaday si ay iyaduna faraha ugala baxdo howlaheeda dhanka nukleerka ah. Dowladda Faransiiska oo wax ka saxiixday heshiiskaasi ayaa bayaan ay wasaaraddeeda arrimaha dibadda soo saartay Iiraan kaga dalbatay inay joojiso dhammaan howlaha qalqalka gelinaya ammaanka gobolka, islamarkaana ay tixgeliso qaraarka uu lambarkiisu yahay 2213, kaasoo ku baaqaya inay ka tanaasusho dhaqdhaqaaqeeda la xiriira farsamaynta gantaalada balistiga ah.
Dhulgariir kooban ayaa ku dhuftay dhulka Kuuriyada Waqooyi meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka, waxaana loo malaynayay in arrintani ay tahay mid si dabiici ah isaga dhacday oo aanay la xidhiidin tijaabooyinka dhinaca hubka nukliyeerka sida ay sheegeen dalalka dariska la ah. Hay-adda la socodka saadaasha hawada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in haddii dhulgariirkani uu ka dhalan lahaa fal aadame la ogaan lahaa, hase ahaatee ilaa iyo hadda aan warkaasi la haynin. Waaxda maaraynta dhulgariirka dalka Shiinaha ayaa iyaduna sheegtay in dhulgariirkani una xidhiidh la lahayn tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka ah.
Dadka reer Jarmal ayaa haddan maanta ah u dareeray goobaha codbixinta, kuwaas oo go'aansan doona haddii Angela Merkel ay hogaamin doonto markeedii afraad dalkaasi. Xisbiga Angela Merkel ee midigta dhexe la yiraahdo Christian Democratic Union iyo xisbiyada kale ee kala ah Bavarian Sister Party iyo xisbiga kale ee ah Christian Social Union ayaa iyaguna u muuqda kuwo guulo ka soo hoyn doona tartanka, sida ra'yi ururinta ay muujisay. Xisbiga labaad ee ugu weyn Jarmalka, isla markaasina wadaaga uu kala dhexeeyo dowladdaasi baxaysa ee Merkel ah, ayaa laga baqayaa in uu hoos u dhac ku yimaado, waxaana hadda ay taasi dhacdo ay noqon doonto hoos u dhacii ugu weynaa ee ku yimaada tan iyo sanadkii 2009.
Guddoomiyaha jasiiradda Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa sabtidii shalay la kulmay duqeyda magaalooyinka ee jasiiraddaasi, halkaas oo duufaanta Maria ay horaantii toddobaadkan burburisay. Guddoomiyaha ayaa duqeyda magaalooyinka kala hadlay kuna booriyey wax ka qabashada baahida bulshooyinkaas, halkaas oo dadka ay weli khatar ugu jiraan biyo xidheen xaaladiisu ay xun tahay. Guddoomiye Rosella ayaa farin dhinaca Twitterka oo sabtidii shalay uu diray ku sheegay inuu isagu arkay dhaawaca soo gaaray biyo xidheenka Guajataka, kaas oo ay ka bateen daadadkii ay keentay duufaanta Maria. Rosella ayaa fariintiisa ku sheegay inuu ku celinayo fariinta ah in dadku ay u baxaan sida ugu dhaqsaha badan. Waxa fariintu intaasi ku dartay ka fogaada amaba waad xaaqmaysiin.
Idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad la socotaan. Afar qof oo caruur ah ayaa geeriyooday, hooyadoodna waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii gurigii ay deganaayeen ee magaalada Hargeysa uu dab qabsaday. Dhibaatadan ayaa la sheegay in ay timid kadib markii uu gubashada gurigooda sababay shood ka dhashay korontada guriga ku jirta ababa maanso. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in baaris lagu wado sababta dabkaasi keentay, isla markaasina aan weli la aasin meydadka caruurta, iyadoo hooyada ubadka dhashayna lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Qoyska ay dhibaatadu ku timi oo deganaa xaafadda Sheedaha ee waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa la sheegay inay ku gubteen guriga ay deganaayeen xaliseqdii dhexe kadib markii korontadii guriga ku jirtay uu shoor ka dhashay. Taliyaha guud ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo waqtiga iyaga warku soo gaadhay.
Xalito 3:22 ayaa dhiilada la soo sheegay. Markii aan u gurmanay 5 daqiiqeen u soconay oo Sheede ayuu ahaa, 3:27 ayaanu gaadhnay. Markii aanu gaadhnay waxaan ugu tagnay gurigii sandaqadii oo loo maqsinayo berenda ahayd in aanu ku gaadhnay iyagoo isku dhacay oo caruurtiina hoos ka jiraan. Marka waxaa dhacday inaan ugu tagnay jingadii oo isku dhacday caruurtii iyo wixii hore isku rushoobeen. Marka wixii aan ka qaban karnay maanu ka qabanay Island in hooyadu wax soo saarnay, laakiin 4 caruur ahayd ayaa ku dhintay. Caruurtu daadood waxay kala ahayn 12 jir, 8 jir, 6 jir iyo 3 jir.
Geesta kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo dhacdadani ka hadlay ayaa sheegay in baaris lagu wado sababta iyo sida ay dhibaatadu ku dhacday, isla markaana ay ka tacsiyeynayaan qoyska iyo ehelka dhibaatadu soo gaadhay. Waxaanu xuseen marka ciidamada ammaanka ee gacanta ku haya baarista arrintan ay soo saaraan warbixinta u dambeysa ay qaadi doonaan ka dowlad ahaan tallaabada ku habboon ee sharciga ah. Dhinaca kale, aabaha dhalay caruurta dhimatay Maxamed Ismaaciil oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kahor intii aanu dabku dhibaatada geysan ay subaxnimadii hore ku wargeliyeen shirkadda korontada in shoorkani jiro, hase ahaatee aan waxba laga qaban. Waxaanu xuseen isla habeennimadii dhibaatadani dhacday, isla markaana caruurtii meydkoodu yaallo cusbitaalka guud ee Hargeysa. Hooyada dhashay caruurta oo dhaawac ah ayaa iyana lagu daweynayaa isla cusbitaalka guud. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dabley Hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa galabta weeraray gaari ay saaran yihiin ciidamada daraawiishta ee Puntland oo ku sii jeeday dhinaca buurleyda Galgala. Waxaana lagu soo warramayaa in weerarkaasi uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadime Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland iyo qof dumar ah oo shacab ah ayaa ku dhintay, 5 askari oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gabalgaabadkii maantay weerar gaadmo ah lala beegsaday gaari ay saaran yihiin qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland oo u socday dhinaca buuraleyda Galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada Puntland. Gaariga weerarka lala beegsaday ayaa ka tagay dhinaca magaalada Boosaaso. Sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee gobolka Bari, waxaa kaloo saraakiishani ay V O A u xaqiijiyeen in cisbitaalka magaalada Boosaaso la keenay meydka iyo dhaawaca askarta weerarkana ay geysteen xarakada Al-Shabaab. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haysa Sahra Cabdiaxmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan ku soo qaadanaynaa afarta mudanayaal baarlamaan ee ka tirsan baarlamaanka labadii soo gole ee golaha shacabka iyo senatoriska ee baarlamaanka Soomaaliya ee kala ah Samsam Daahir Maxamuud, Deeqo Xasan Xuseen, Sagal Cabdirasaaq Isaaq Biixi iyo Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade waxa ay afartoodaba ka mid yihiin shan gabdhood oo ka socda golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galaya kulanka socda magaalada Washington DC. Bal soo dhawaada ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da ugu horeyntii.
Waa mahadsantahay waan doonahay.
Waa tahay bal hadii aan ku hormaro Xaniifa Xaabsade bal waxaad iga warantaa kulankan halkan aad u timaadeen ee Washington DC aad uga qayb gashay wuxuu ahaa?
Waad mahadsantahay Zahra, waxaan Washington DC ku suganahay Lixberi, waxaan ahayn shan gabdhood oo ka socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan u imaanay program la dhaho IVL, International Visitor Leadership Program, programkaas oo lagu qabto Maraykanka, oo ay muhiimadiisan u tahay dadka Maraykanka aan hore imaan inay imaadaan, lana geeyo ama lana ay kulmaan dadka muhiimka ah. Sidoo kale waxaan la kulma kala duwan la yeelanay dad muhiim oo ka socda international organizations. Sidoo kale waxaan tagnay xafiisyo ka mid ah xafiisa dowladda Maraykanka.
Waa tahay waxaa barbarkeeda fadhida Xaniifo Zamzam Daahir, bal Zamzam adigana maxaad ku dar lahayd?
Say xildhibaan Xaniifa sheegtay waaye, programka aan u imaanay waa programka IVL oo International Visitorska. Marka shan gabdhood oo labada aqalka kala socda ayaan nahay golaha baarlamaanka Soomaaliya, saddex senator iyo labo golaha shacabka ka socda. Programka u imaanay muhiimadiisu waxay ahayd inaan la kulanno dad dowladda Maraykanka ka tirsan oo labada aqalba ah, xildhibaan Kongreeska iyo Senatka, sidoo kale international organizationska Soomaaliya taageera ayagana way ahayd, iyo in aan khibrad ka qaadano qaabka ay u shaqeeyaan iyo systemka ay ku shaqeeyaan inaan khibrad ka helno.
Waa tahay waxaan bal aadayaa markana Deeqo Xasan. Deeqo, adigu waxaad ka mid tahay golaha senatorska ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan maxaa shanta gabdhood oo kaliya loogu soo xulay? Bal haddaan adigu ku weydiiyo oo raggii ay dabcan uga qayb gali waan, ma wax gaar u ahaa haweenka in looga hadlo?
Bismillah. Kulankan waxaa loogu talagalay in gabdhaha lagu hormariyo, waayo waxaa kaliya shantiina loo soo xulay. Wuxuu ahaa women leadership uu ku saabsanaa, waxaana loo soo xulayna waxay ahayd gabdhaha maadaama ay u baahan yihiin systemkii oo leadershipkii in laga dhiso, loo sameeyo capacity building, ay la kulmaan gabdho dhigoodo jooga Maraykanka si ay uga qaataan khibrad iyo qaabka ay u shaqeeyaan, iyo sidoo kaleeto sida federaalku u shaqeeyo, sida ay u shaqeeyaan systemka oo judiciary-ga Maraykanka u shaqeeyo. Anaga tobar ha cadaaladda iyo waxyaabo badan adiga oo ka soo kororsanay oo nolo lagu tababarayaan.
Waa tahay waxa bal dhinacaaskaasi xigta ayadana Sagal Cabdirasaaq Saaq Biixi, bal Sagalay soo dhawo adiguna waxaad iga warantaa kulamada noocaan oo kaleeta ahmiyadda u leeyihiin in gabdhaha ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka qayb galaan.
Mahadsan Zahra. Dabcan annagu waxaan nahay xildhibaano ay ku cusub tahay xildhibaannimada, hadeera sanad waa markii koowaad ee aan ku soo biirno labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. In aan khibrad la qaybsano ama aan wax kororsi u tagno wadamo kala gedisana waxay qayb ka tahay qofka inuu field kastood ka shaqeyso iyo qayb kastoo aad ka shaqeyso, in aad adiga naftirkaaga aad baaxadda iyo mugga waxqabadkaaga aad ku kordhiso si aad u aragtid waxa adduunka ka jira iyo dadku sida ay u shaqeeyaan. Dowladda Maraykanka programka naftirkiisa waxay qabaan exchange ugu yaraan isbedelasho, iyaguba way tagaan wadamo kale, wadamo badan bay tagaan
oo
ay xubnahoodu ay lasoo shiraan, ay soo arkaan siday wax u maxaan ku dhahay uga shaqeysiyaan, bilateral agreements la soo galaan. Dabcan anaga hadda kama mid ahan safarkeenan, qayb kama ahan taas, laakiin safarkeena qayb wuxuu ka yahay inaan anagu aragno sida ay wadankan haweenka leadership positioniska jooga ama positionada hogaamineed jooga sida ay u shaqeeyaan.
Waa tahay. Waxaan dib ugu noqonayaa Xaniifa Xaabsade. Xaniifa, bal waxaad iga warantaa wadankii dad badan ayaa marka ay hadda dhagaha naga maqlayaan oo dabcan dadka qurba joogtahaba ugu badnaadaan, waxa ay sheegaan in
dalkii dhibaato badan ay ka jirto waqtigan aan lagu noqon karin bal adiga soo dhawow gabar yar da yar ayaa tahay hadana mudana ka tirsan ayaa tahay baarlamaanka Soomaaliya bal iga waran maxaad dhilay dadkaas
waa maasantahay Zaharoy runta waa dad badan oo weel ka qabo ku noqoshada wadanka balse Soomaaliya dhibaatooyin badan way soo martay laakin hadda waxay maraysaa marxalad oo ay ka soo kabsanayso marka waa loo baahan yahay waa muhiim dadka u dhashay wadanka Soomaaliya oo Soomaalida ah oo leh xirfado kala duwan inay xirfadooda la soo laabtaan ay dalkooda ugu shaqeeyaan runtii dad badan soo noqday oo Soomaali diaspora ah oo wadanku soo laabtay oo qurbi joog ah oo waxyaabo badan soo kordhiyay oo la imaaday ganacsiyo oo wax badan soo kordhiyay marka ma ahan inuu wadanka yahay kaliya oo la fiiriyo qaybta oo negative ah oo la arko dhibaatooyinka socda dhinac xun wadan walba oo aad aragtid oo aad hadda joogno wadamadan way ka jirtaa dhibaatooyinkaas qaybay leeyihiin dhinacyo kale oo dhibaato ah marka Soomaaliya waxyaabo badan ay jiro oo aan yaani hadda aan dhigi karno waa meel la qabsan karo marka qofkii rabo inuu wadanka la qabsado wadankiisa u shaqeeyo fursad bay u tahay inay soo noqdaan
waa tahay waayahay dhagaystayaasha ayaan khadka u furaya bal si loo helo ayagana aragtidooda u weydiyaan mudanayaasha baarlamaanka ee nala jooga dhagaystaha ugu horeeya hadaan la hadlo magacaaga adigoo ku bilaabaysid halkaad naga soo wacaysid iyo su'aal hadii aad qabto soo dhawow
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdisataar Xasan Cali waxaan joogaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii mudanayaashii baarlamaanka oo sanadkan rabay in ay fursad ka helaan tartanka doorashada waxaan ku soo tartamay magaalada Baydhabo waa meel aad maaragtay u dhibaataysan oo liidata oo isbitaaladeedii aan daawo lahayn oo dadkii shaban biyood ay u dhimanayaan marka inta qurbo joogta lagu soo dhaweyn lahaa meelaha ay metelaan xildhibaanada waxay ahayd dadka meelaha ku xanuunsan ay hadda daawada u baahan in maaragtay ay u gargaaraan xaniifo waxaan weydiin lahaa isbitaalka magaalada Baydhabo daawooyin quality leh ma yaalaan dadkii shuban biyood ayay u dhimanayaan deegaankii waxaa ka jirta abaar iyo maaragtay macluul oo dadku ay hadda kasoo qabanayaan iyadoo laga sugayay in maaragtay dadkeedii daawooyin dhinaca kalooraha ama maaragtay ka hortag cudurada ay maaragtay inta u raadi laheed inta shir jiraay xamar ku qabatay ay maamulka deegaanka oo dadkaas la daalaa dhacayay dhibaatada soo gaartay ay dhaliishay ay tiri maamulkaas ajila bedelkii dadka dhibaataysan ay wax u qaban laheed waxaan weydiinayaa dadkaas maxay ugu tala jirtaa oo gudaha jooga diasporada intaysan soo noqoshadooda ugu baaqeen ayaga
waa tahay xaniifo xabsaday waad maqlaysaa dhagaystahaas adiga ayuu kula hadlay bal haddaad u jawaabi kartid waxaad ugu jawaabi lahayd
waa maadsantahay marka hore sidoo kale waan kaaga mahadcelinayaa su-aashaadii weydiisay run waaye deegaanada koonfur galbeed aad su-aashaada ay u qotantay dhibaatooyina ka jiro shibinbiyoodka ka jiro beenta maahan abaaraha ka jiro oo wadankoodana la qabo annaga xildhibaanadii aan nahay waan u maqannahay inaan gurmud u sameyno waana u sameeyay hadda ka hor dhibaatadan harma lama cover garayn karo oo harma lama dhameyn karo waqti ay qaadanaysa qurbo joogtan wadankeena la leeyihiin in la soo dhaweeyo meeshii ku jirtaa tan aad leedahay maamulka koonfur galbeed inuu is casilo ma ahayn muhiimadda inuu is casilo laakiin waxay ahayd in maamulka koonfur galbeed la xisaabtamay qofka xilabaanka ah oo golaha shacabka matalo oo shacabka matalan dhibaatada meesha ka jirto uu sheegaya una la xisaabtamay idii ay qusayso waa maadsantahay
waa tahay xaniifa aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan xaniifa waxaan filayaa dhagaystahaasi inay u jawaabtay bal markana waxaan dib ugu noqonayaa xildhibaan Sagal Cabdirasaaq Biixi bal waxaad iga warantaa Sagalay deegaano fara badan oo adiga Jubbaland ayaa lagaa soo doortaa deegaano fara badan oo ku yaalo gobolka Gedo ilaa iyo Jubbada dhexe dabcan Al-Shabaab ayaa haysto xaaladda amniga aad ayuu u adag yahay gaar ahaan gobolka Gedo hadaan soo qaadano dadku waxa ay sheegaan in duqeymo fara badan ay ka dhacaan meelaha qaarkood dad dhibaataysan ay jiraan bal xildhibaanadiina deegaanadaas laga soo doorto waxaad u qabataan dadka maxay yihiin ama aad dib ugu noqotaan dadkii dabcan dadka adinkii idin doortay deegaanka sadan soo qaadano
dadka runtii dhibaatooyinka jirta nacyo badan bay ka haystaa nacyo waxay ka haystaa qolada nabadiidka ah ee dadka dhulkoodii haysta oo wax badan ka hortaagan in ummadu ay masiirkeeda u tashato sidoo kale to duqeymaha iyo dhibaatooyinka dabcan aan ognahay marar badan inay aysan heleelin taargetkii loola socday ee dad shacab ay dhibaateeyaan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka sidoo kale dadku ay ku qabaan dan nimankaanu joogin duqeyn maso duqeyn yani ma aysan imaateen marka anaga waxa ugu horeeyay ugu badan ee ka shaqeynay waxay tahay horta in la hubiyo in deegaanka la nabadgeliyo laga saaro wax kasta oo aan dadka rabitaankooda iyo wanaagooda aan ka shaqeynaynin dabcan dhibaatadan horteyn waa soo taagneyd haddana uma jeedno inay biri iyo bari dambe dhamaanayso waxa waaye muhiimaddu waxay tahay inaad meel ka bilowdid ood subax walba markaad soo kacdo ay niyadaada ku jirto shaqadeeda aad bilowdid go-aan walba oo waddanka laga gaarayana aad taagan tahay meesha lagu qaadanayo hubisid in ay hal barsentina allaha ka dhigay in ay wax kasoo wax ku kordhinayso xaaladdu sida hadda ay tahay oo ay ka wanaajinayso
waayahay zamzam daahir ayaan aaday zamzam adiga deegaanada gobolada dhexe ee ceeldheer ayaa dabcan mudane ka tirsan baarlamaanka aad u tahay sidaasoo kale ceeldheer qaar ka mid a warbaahinta maanta waxa ay warinayaan in al-shabaab maxaa la dhahay dhallinyarada ay ku qasbayaan inay noqdaan sida warbaahinta ay qorayso al-shabaab ay ku biiraan marka qatar intee leeg ayaa goboladaasi dhexe oo dhan al-shabaab ay waqtigan ku yihiin maxaadse ka qaban kartiin mudanayaashii laga soo dirtay deegaankaas haddaa ka mid tahay
aada ayaa umahadsan tahay probleemka al-shabaab uu ama dhibaatada uu waddanka ku hayo waa ceeldheer keliya maahane soomaaliya oo dhan ayaa la qabto qeybo ka mida dowladdii soomaaliya ee annaga aan hadda ka mid ka nahayna awood ay waddankii oo dhan ay kula wareegto ammaankii iyo ay kaga shaqaysana ma lahan laakiin waan rajaynaynaa inay awood yeelato dhibka reer ceeldheer heystana dhib ayaga keliya hadda u gooniya maahan waana midaan aada uga xunnahay waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow ama xilligay noqotaba in oo laga bixi doono oo xal loo heli doono oo soomaaliya oo nabada hoomida la arki doono haduu ilaahay idmo
waa tahay waxaan siinayaa markaa xildhibaan deeqo adigana deeq maxaad ku dar lahayd
sida lala wada socdo problemka xagga amniga ee soomaaliya oo dhan way quseysaa meel gaara ma quseyso dhibaatooyinkuna waxay u badan yihiin dhibaato dadka shacabka haysato ama ha noqoto xagga securityga ha noqoto ama xagga kale ha noqoto xildhibaanada qaranka haddaan nahayna wax maanta mugdi nooga jiro wax ka qabadkeeda maaha waxaan u wada taagan nahay oo nin walba uu u matalaa inuu wax ka qabto dhibaatooyinka jira waana mar walban waan shirar waan ka sameynaa qaabkii lagu sameyn lahaa xageen amaandhood waxaan ka hadalnay dagaalada ka socday gobolada iyadana waxaa guddiyaa loo saaray guddigiya wuxuu warbixin ka keenaya qaabka dagaalka iyo dhibaatada meesha ka jirta iyo sida loo xalayn karo
waa tahay waad mahadsan tahay markana bal mid kamida dhegeystayaasha haddaan dib ugu noqdo oo dabcan qadadka telefoonka ku jira halow may maqlaysaa walaal magacaaga iyo halkaad naga soo waceyso
asalaamu calaykum walaal magacayga waa aadam xaaj xuseen waxaan joogaa magaalada colombos gobolka ohio
waa gartay magaalada colombos gobolka ohio ayaad joogtaa su-aal ma u qabtaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee nala joogo ama waxaad weydiinaysa ma jiraan
ha walaal waa mahadsantiin waa salaamaya xildhibaanada su-aashaydu waxa weeyaan gobolka iyo dalka guud ahaan sistamkan federaalkabaa ka jiro waxaa laga yaabaa dowladdiina guud ahaan inay ku sugan tahay federaalka inay ku sugan tahay magaalada muqdisho baahi badan oo gobolada ay qabaan baa jiro xildhibaanada hadday noqon lahaayeen aqalka sare iyo aqalka hooseba ma jirtaa xafiisyo inay ka furteen gobolada laga soo doorto ama ma ku tala jiraan in ay ka furtaan xafiisyo maadaama dadkii ee iyagu matalaan su-aasha kale waddanka abaaro soo noqnoqday baa ka jiro iyo colaado gobolladana qaar waxaa moodaa in la yara hilmaamay gobolkan hadda gobolada jubbooyinka gaar ahaan jubbada dhexe iyo gedo olaado soo laalaatay iyo dhibaatooyin badan baa ka jira. Voice ama cod badan oo dowladda iyo gaarayna uu yaryahay, inkastoo madaxweynihii Jubbaland uu hadda maalmahan uu ku sugnaa. Marka xildhibaanada waxaan weydiin lahaa siday u caawin karaan, cod ugu noqon karaan dadkaasi maadaama ay bisho badana ku sugan yihiin.
Wayahay waa tahay, waad mahadsan tahay aadan. Waxaan siinayaa bal sagalay bal maxaad ugu jawaab lahayd dhegeystahaasi problemka wuxuu ku soo celiyay Asnagada iyo Jubbada dhexeen uu ka jiro guud ahaan Soomaaliyan, maxaadna xafiisi ugu yeelan weydeen deegaanada lidinka soo doorto xamar kaliya u joogtaan ayuu leeyahay.
Aadan mahadsanid. Sida aad ogtahay, xildhibaanku si uu u yeesho deegaanada laga soo doortay xafiis iyo laba iyo saddex uu ugu yeesho, waxay u baahan tahay in qaabkeed uu dalku u sameysan yahay. Dabcan waxay ahayd in xildhibaanadu xildhibaan walba uu xafiis yahay isagu, yani inuusan xildhibaan qof caadiya uusan ahayn xafiis uu yahay, inuu budget leeyahay, budgetkaas inuu xafiisyo maxaan ku dhahay lagu furo, in dad shaqaalaha ay jiraan lagu, in systemkii uu jiro. Dabcan wadan waxaan kasoo aan xildhibaan u nahay oo aan shacab u nahay, wadan aada faqri u ah, wadan haddii mushaaraadka dadka aadka u yar, shaqaalaha dowladda waxaa lagu tilmaamaa 5,000 oo qof inay yihiin oo rayidka ah, 5,000 oo qof waxay ka shaqeysaa kambaniyada qaarkood, iska dhex dal an inay maxaan ku dhahay shaqaale u yihiin, ma suurtagalno maaha. Xamar baanaan xafiis ku lahayn oo hadda xamar oo aan waqtiga intiisa badan ku matalno danaha dadka ee caasimada yaala, baanaan kursi iyo miisaan ku fariisano kan hoolka weyn oo baarlamaanku u taga maahana meel kaloon tagna maleh. Marka dabcan dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay, dadka qaarkood waxay isku dayaan ayaga personal effortigooda ama dadaalkooda shaqsiga ah inay wax ku sameeyaan. Aniga hadda waxyaabaha aan ku tala jira waxay ahayd haba yaraada hadduu doonay wax un meel un dadku ay la soo xiriiraan inaan degmada layga soo doortay aan geeyo, laakiin waa dadaal shaqsiyo aniga iga imaaday wixii aan sameeyay, ma ahan wax xildhibaanadu u siman yihiin oo ay maxaan ku dhahay xildhibaanadu
dhamaystaan.
Arrinta deegaanada iyo colaadda soo laalaabatay, dabcan annaga xildhibaanaanahay, laakiin maamulo kala gedisan iyo heerar maxaa la dhihi jiray hogaan oo kala gedisan oo kala hooseeyo kala sarreeyo qaar isbabac yaalaan baa deegaanka ka jira.
Way
kulligeenna waa isku daynaa, xiriiro badanaan la sameynay, marar badanaan ka fariisanay, weli waa waxaan ku raajoogno oon isku dayeyna in dhibaatooyinkaasi permanenti ama joogta ah loo xaliyo.
Haatan Soomaaliya sida aad la socotiinba waxaa ka jira siyaasadda waxaa saameyn ku yeelatay ka jirta gacanka oo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhinaca iyo sidoo kaleeto maxaa la dhahay Qatar oo dhinacyadana ah. Marka waxay u muuqataa in maamul goboleedyada Soomaaliya, maamul goboleed intooda badan saddex ka mid ah ayaa ilaa iyo haatan sheegtay inay ku fikir yihiin oo ay taageerayaan go'aanka Sacuudiga, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay jirto ama dowladda dhexe federaalka ay jirto, haddana maamul goboleedyadu waxay u muuqdaan inay si gaar ah iyaga ula sameysanayaan xiriir arrimaha dibadda. Bal haddaan kugu hormaro Xaniifa Xaabsade, aragti ahaan adinka mudanayaasha baarlamaanka ayaa tihiin, maxaad go-aan uga soo saar weyseen ama uga kulmi weyseen arintan oo u muuqato inay caqabad tahay sida dad badan ay u arkaan oo Soomaaliya, dadka Soomaaliyeeda?
Zahri, waa mahadsan tahay su-aasha. Waxaad moodaa inay aniga si qaasa ii qustayso maadaama aan ka tirsanahay guddiga arrimaha dibadda.
Waa sax.
Waad mahadsan tahay, waa probleem hadda taagan oo ka jiro dalka guud ahaan. Runtii horta wadanka waxaa ka jiro system aan sax ah ayaan jirin oo maamul goboleedada awoodooda yani meeshay ku egtahay sheegayo iyo kan federaalka isku dhexyaa ka jiro. Saas ay tahay, haddana wadan welbo arrimihiisa dibadda waxaa ka mas-uul ah wasaaradda arrimaha dibadda, dowladda federaalka, dowladda dhexe. Sida aan ognay wadankan hadda aan joogno martida ku nahay, arrimihiisa dibadda waxaa go-aan ka gaari karo oo keliya dowladda federaalka Mareykanka. Sidoo kale arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ahayd in loo dhaafo keliya dowladda federaalka, maamul goboleedada ay ogaadaan awooddooda meesha ay ku eg tahay. Waxaan u arkaa an inay dheereynayaan, waxaana leeyahay soo gaabiya waxyar go-aankaas dowladda federaalka qaadanaysa.
Waad mahadsantahay xildhibaan Xaniifa Xaabsade. Adinka ayaa laidinka soo doortay deegaanadii, baarlamaanka haddaad tihiin maba ka hadashaan sida dad badan idinku dhaliilayaan. Marka maxaa adinka idinka go-aan oo go-aan ah oo hadda aad ubaysaan dadka?
Baarlamaanka horta guddiyuu leeyahay, guddi kastana arrimaha qusayo isagaa ka hadlayo. Arrimaha dibadda guddi u khaas ah oo loo doortay loona edmaday inay ka shaqeeyaan ayaa jiro. Guddiga arrimaha dibadda wuu ka fariistay, go-aan wuu ka soo saaray, hore ugu soo saaray. marka haddii arintii iyada maamul goboleedka dib u soo celinayaan marka waxay noqonaysaa in dawladda oo dhan guud ahaan dib looga hadlo ee baarlamaanka dib ugu fariisan laga fariisan doonaa insha
Allah dhagaystayaasha ayaan waqti siinaya marka le dhagaystaha ku jira halow may maqashaa walaal magacaaga iyo halka naga soo wacaysaa
aniga waxa la faadmo jaamacan ka soo wacaya Virginia
faadmo soo dhawo
waduu walaal su'aashan rabay inaan weydiiyo gabdhaha xilada xildhibaanadan ee Jacob Soomaaliga qabta waxaan rabaa inaan weydiiyo dadka maadaama ay ayagu gobol gobol laga soo doortay oo dad kursi gobol ku fadhiyaan ama qabiil midda ay rabaan ba ha ahaatee gobollada boroboleemada ka jira xildhibaanadoodu miyay u doodaan dadkoodii haddii ay dagaal ka socdaan ama dhib ku jiro ama miyay hor keenaan baarlamaanka oo yiraahdaan gobolkii aniga layga soo doortay ama dadkii aan matalay ayaa dhibkan haysta sama aragno ayagoo ka doodaya gobollada shabeellada dhexo kale problemka soomaaliya haddeertaan ugu badan baa ka jira especially marka iyo area dadkii laga soo doortay waddankaas areadaas maxay ugu doodi waayeen dadkooda maalin kasta problemka ku jira taas waa su'aal aan qabo midda kale
waxa ka jawaabta bal su'aashaasi aan siiyo xildhibaan Zamzam oo dhinaciga fadhida xildhibaan Zamzam maxaad ugu jawaab leh dhagaystahaas
in bismillaah in Faadumo way mahadsan tahay in waa sax oo anaga kuraastan ku fadhina waa kuraas lagu metelo in gobol iyo qabiilo in markasto oo gobolkaas uu problem ka jirano qofka metelo ma ahan inuu ka fariisto waan ka hadalnaa and for example hadda markaan soo qaato aniga galmudugaa laga soo doortay and dagaalkii xiraale waxa dhacday anagoo xildhibaano iyo senatora in aan 12 jeer aan madaxweynaha kula laabaneenay oo ahlusuna aan la xiriireenay oo dhahayna bal dagaalka la joojiyo dadka abaara heesto dagaal kama bixi karaan dhaawaciye qofkii ku dhaawacma in xiraale inta caawad waq loo sii wado dhimanaya xataa ma heestaan isbitaalo soo marka anaga waxa noo loo soo doortayba kaliya inaan u hadalno baahida gobolkaas ka jirta iyo problem kaasta kaliya waayba waa shaqada aan ka hayna dawladda federaalka waa intaas
way waa tahay waa kugu soo noqon doonaa Faadumo dhagaysiyaal farabadan ayaa iyaguna qadka ku jira bal dhinaciiga deeqa ayaa fadhida deeqo maxaad intaas ku dar lahayd ay ka hadashay Zamzam
Faadumo waa mahadsan tahay sidii Zamzam ku sheegtay baarlamaanka federaalku waa wixii u taagan yihiin in ay caawiyaan ay ka hadlaan dhibaatooyinka haysta dadkeena waana ka hadalnaa maalin walba aan laga hadlaa ama han noqoto isteediyada han noqoto ama han noqoto haduu dagaal jiro haday abaar jirto inta waa laga hadlaa lagama fariisto inaad kulay kulamadeena la socotana waa laga yaaba waa ka hadalnaa shirar gaaran way leeyihiin gudi walbana howl gaar ah ayaa u taalo gudiga arimaha bulshada kale wixii bulshada qaabilsan way ka hadlaan kuwa difaacana way ka hadlaan marka kama fariisan waan ognahay waan u shaqeynaa dadkeena
Faadumo hadda intaas uga baxna ana wali su'aal kale ku qabo waxa jirta in dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya 300 iyo dhowrka xubnooda waxa qaar kamida lagu eedeeyaa in ay xiriir dibadda la leeyihiin wadamo ka baxsan Soomaaliya kasoo koo inta adinka aad ka hadli lahaydeen mushkiladda hadda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe federaalka ay u muuqato in maamul goboleedyada ay arimaha federaalka ku saleysan arimaha dibadda ee gacmaha la galaayaan in hadda adinkii laftina la idin ku eedeenayo in dawladda aad xiriir si gaar ula leedihiin eedaas maxaad uga jawaabaysaa
dabcan eedaas waa jirtaa dad badanaan ka maqalnaa dadku siyaabo kale gudisanay Soomaalidu codkaas ay u soo saaraan ay u sheegan ama social media ku sheegan ama markaan aragnaa noo sheegan ama saano kale ta programyada ku mention garayaan aniga hadda kuma dhihi karo waa jirtaa iyo ma jirto because waxa markaad macluumaad rabtid qof oo mas'uulna ah tahay waxna aad rabtid inaad tiraahdo waxa saa jiray iyo ma jiraan wayna haysid cadeymo iyo evidence cadeymo evidence hadda cidna kuma hayo laakiin waxaan leeyahay
madrasanta laakiin inay jirto
waa jiri kartaa inay sun jirin waa laga yaabaa laakiin waxa waaye inay muhiimadu tahay in ay jiraan system iyo qaab loo hubiyo in qofka xildhibaanka ah iyo xildhibaan kaliya ma ahan waxyaabaha maamul goboleedyada lagu eedeeyaa ayagana sidoo kale to inay maxaan ku dhahay xariir la leeyihiin oo mararka qaarkood go'aamada ay gaarayaan ay ku tiirsan tahay xariirada ay la leeyihiin laakiin ma ahan mushkiladaas mushkila sheegaysa shakhsi waxay sheegaysaa annaga aasa ummad ahaan ama aan mas'uuliyiin ahaano ama shacab caadi ahaane loyaltigeena ama maxaan ku raadahay
daacadnimadeenu
xaggey taalaa ma waddankay la taalaa mise maxaan ku dhahay qofkii lacag haystay la taalaa
waayahay xilibaan deeqo waxaad bal deeqo iiga warantaa waxaa tahay mudana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya dumar ayaa tahay sidee ayay caqabad idinkugu tahay xaaladaha amniga muqdisho ee adag adinka oo gabdhaa inaad baarlamaanka ka tirsantihiin kana shaqeysaan
mahadsanid sahra gabdhaha sidoodaba way ka cadifad ahaan maxaa ladhihi jira dhibaatadu mar walba way kaga badan tahay xagga ragga waayo waxa ilaalinaya waa rag darawalkoodu waa rag meelahay maraayan waa rag marka meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto laakiin mar haddaan annagii doorashadii aan soo galnay oon u bareernay inaan noqono xildhibaan waxay nala tahay hadda inaan la qabsanay oo aynan wax dhibaataa nagu haynin keliya in nala yidhaahdo gabdhaa tihiin meelaha raggu maraa ma maraysaan anaga taasa dhan inaan bedelnaaba rabnaaba hadda haddaan nahay gabdhaha xildhibaanada labada gole waxaa in awooddi ay leeyihiin raggu iyo qaabka imaanta
maxaalihiu
shaqaynayaan mid lamida inaan leenahay mararka qaar meelaha qaarna aan kaga badannahayba
waaya waa tahay xildhibaan zamzam ayaa barbarkayga fadhida bal waxaad iga warantaa hooyada iyo dhallaanka soomaaliya dhibaatooyinka haysta ee dhinaca nolosha dhinaca caafimaadka waxa aad kala socotaan waxqabad cid aad u samaysaan ma jirtaa dabcan inkastoo su-aashaas aad ay usoo nuunoqoto haddana hooyada iyo dhallaanka waa dadka ugu badan ee dhibaatooyinkana ay gaaraan haddana u nugul marka bal mudanayaal ayaa tihiin maxaad ka dhihi lahayd su-aashaas
waxyaaba ugu muhiimsan oon aan kaga qayb qaadan karnaa waxa ay tahay in aan gudiyadii aan ka tirsaneyno baarlamaanka oo shaqooyinkaas quseeyey aan xoogga saarno in aan dowladdii kula xisaabtanno maxaa loo qabanayaa the same time haddana dowladda lagula xisaabtamaayo dhaqaale ku filan in hooyadii dhallaanka isbitaalo loo furo in wax loo qabto ma awooda iyadana meeshay ku jirtaa maana dhibeed mar bajetka dowladda laga hadlayaya waxaan lahayn war wasaaradda caafimaadka aniga waxaan ka tirsanahay guddiga oo arrimaha bulshada ee aqalka sare markaasaan bajetkii aan akrinayna markaasaan waxaan ar war maxaa percentage intee la eg bay wasaaradda caafimaadka bajetka la siinayo ay ugu talagashay hooyada iyo dhallaanka m c a g inlay leeyihiin meelo ay ku umulaan meel caruurta laga talaasho iyo kulli mar aan warbixin raadinayaan waxaa noo soo baxday dowladahan hay-adahan internationalka keliya in deeqdooda ama fankooda keliya inay yihiin waxyaabaha isbitaalada hadda magaalooyinka ama gobollada ka furan laga shaqeeyay in ay gacmo shisheeye ama hay-ado shisheeye ay fangareeyaan ay bixiyaan marka waxyaabaha waxaasoo dhan waxyaabaha u beeska ah waxay tahay dhaqaalihii waddanka aan dhaqaalo la-aanta ka jirto haddii dhaqaalo la helo unbaa shaqadii la qaban karaa laakiin the same time haddana wax yar ka hoon haysano waxa ugu muhiimsan oo maanta loo baahan yahay waxay tahay caafimaadkii iyo waxbarashadii aad ayuu waddanka uga liitaa in iskuulo la helo oo ugu yaraa inaan wax bilaawno iskuulo lacag la-aana oo la dhigto hadda waxaa maaragtay iyadana wax wanaagsan eh ama wax lagu farxa ee jaamacaddii ummadoo kaleeto arday badanaa dhigato lacag la-aan ku dhigato dhowr faculty ay leedahay sanadkan hadda 1000 arday qaadanaysay oo maaragtay iyagana free ah oo waxba aan laga qaadin sidoo kale in la helo waa loo baahan yahay waxbarasho iskuulkii hoose dhexe sare dhinacii caafimaadka isbitaaladii dowladda ay laheed oo isbitaalka banaadir uu kamid yahay aan dhowr jeer tagnay waxaa rangareeyo hay-ado ayaa saboortgareeyo wasaaradda in lagula xisaabto wasaaradda caafimaadka ayagana bajetkan aqaadatiin keliya mishaaraad iyo running cost inuusan ku bixine caafimaadkii ummaddii dadka ugu liito ugu dhibka saameyn ogyahayna ee haweenka iyo dhallaanka ay yihiin inay wax uun ka helaan marka howshaas waa howsheeni waanu ku guda jirnaa waxayna ku xiran tahay inkamka ama
wadakliga
dhaqaalaha dowladda ay hayso ay mar kasta in shacabka waxa loo qabanaya oo bees ku yahay
waata ugu dambeyntii waxaan siinayaa bal in ayada noo soo gunaanado tacadiyadii dhibaatooyinka dumarka iyo ciyaalka haysto soomaaliya xaniifa xaabsade soo dhowo mudane
waa mahadsantahay baayo run waaye dhibaatooyin badan ay ka jiro dalka guud ahaan dhibaatadana sideedaba haduu waddanka dhibaato ka jiro waxaa u nugul ama ay inta badan saameysaa waa haweenka iyo dhallaanka waarun haween badan oo dhibaateysan jiro wadanka weli kama soo kabsan sidaas ay tahayna dadaal badan la sameeynaa oo ay gabdhaha sameeynaan oo heedaha quseeyo arimaha haweenka iyo dhalaanka sameeynaan way soo kabsanaysa hadana anaga hadaan nahay baarlamaanka gabdhaha ah runtii waa arimaha aan rabno inaan wax ka bedelno waa arimaha aan u soo galnay ba oo aan waqtigeena ugu soo qaadanay inaan xilbaan soo noqono waxa kamid ah inaan wax ka bedelno haweenka iyo dhalaanka inaan caafimaadkooda waxbarashadooda iyo sida waxyaabaha ay ugu baahan yihiin oo xuquuqdooda ay ku leeyihiin xuquuqda dastuuriga wadanku leeyahay inay helaan insha Allah waan dadaalaynaa hadana way heli doonaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waxa laga rabaa inay gurmadkaas wada sameeyaan hal qof iyo labo qof kaliya ma dabooli karaan baahidaas marka waxa rabaa in haweenka oo dhan guud ahaan dalka oo dhan ummadiska wada shaqeeyaan insha
Allah waad mahadsantahay xildhibaan Xaniifa bal xildhibaan Sagal ayaa iyadana siinaya ugu dambeyntii Sagal maxaad ku soo gabagabeyn leed isla arintan
maxaan saara dabcan waxaan ognahay anaga xildhibaanaanahay marka inta aan ka shaqeynayno horumarka dalka sidoo kale waxaan ka shaqeynaa sharci dejin iyo shuruucda u adeegaya haweenka iyo dhalaanka waxaa jira in hadda sanadkii hore 2015 in la ansixiyay conventionkii oo CRC oo ah Child Rights Convention ama conventionka caalamiga ah ee xuquuqda caruurta sidoo kale waxaa hadda maraya marxalad qorid oo la qoray oo ay aan systemkii soo gelin wali siba jirta ay shuruucdu u wareegaan ilaa ay ka gaaraan codaynta ugu dambeysa sharcigii oo maxan ku dhahay ka hortaga violence ka haweenka oo violence ka qaybiisa kala duwan haday ahaan lahayd sexual violence haday ahaan lahayd maxan ku dhahay physical abuse
domestic violence
domestic violence and physical abuse sidoo kale to sharcigii la dagaalanka gudniinka dhibaatooyinka sharcigii ka hor istaagi lahaa waxaan ognahay hay'adaheena fulinta sharciga inaysan fulin karin shuruuc aan jirin anaga marka shaqada ugu weyn noo taala waxay tahay in aan hubino in la helo inta ugu badan oo shuruuc ah oo ilaalinaysa xuquuqda dadka tabarta daran oo ay ka mid yihiin haweenka caruurta dadka maxaan ku dhahay naafada ah shuruucdaas oo dhan haddeertan qaar badan oo kamid ah waxay marayaan marxaladii qoritaanka qaarkood waa la soo gudbiyey oo maxaan ku dhahay waxay la yaalaan wasaaradihi ku shaqada lahaa
waa tahay waad mahadsantihiin dhammaantiinba inaad nagu soo booqateen studio v o eda aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinaya marka ugu horreyso gabdha intaan la egna aan wareysto waa ku faraxsanahay gudahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka xildhibaan Zamzam Daahir Maxamuud xildhibaan Deeqo Xasan Xuseen xildhibaan Sagal Cabdirsaaq Saaq Biixi iyo xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade dhammaantoodba waxa ay ka mid yihiin gabdhahaasi golaha baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo senatoriska waxa ayna nagu soo booqdeen daartani v o a ee Cohen Building waxa ayna marti igu ahaayeen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay su-aalo uga jawaabeen aniga iyo dhegeystayaashaba barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay Zahra Cabdixmed oo la socodsiin si barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaalka ka dhageysanayseen waa v o a washington haatana waa dhaqankii hidihii waxa haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqankii hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da istiyaal bartamihii 1904-nadii wadaniyiintii u tafaaxaytay halgankii Soomaalida lagu xoreynayay waxay af iyo qoraalba heshiis ku ahaayeen goor ay noqotaba calan qoraa hoostiis inay ku mideeyaan dadkooda shanta meelood loo kala qaybiyey mid walbana ay quruunsi sheegeelihii isaga qaadatay markii dambe wuxuu heshiiskaasi noqday dareen wadareedka ummadda mabda' ku tallaalmay isaga oo jirkeedana ku sii milmay 1906-kii markaasoo shantii laba ka mid ahi inta gob noqotay ayaa dana midowday isla markiibana jamhuuriyadda Soomaaliya la baxday wuxuu ahaa mabda' lagama hadlaan ah gar ahaantiisa iyo suuragalnimadiisa mabda' aan shaki la gelin jirin mabda' xukuumadihii dalka soo maray tii lagu maleeyo meelmarintiisa inay ka gaabinayso lagu qoonsado siyaasiga laga dareemo inuu laabta ku hayana lagu amaano hadii xataa uu awdiisa ku kacsanayo Jabuuti waxay ka mid ahayd goboladii jamhuuriyadda dhexdeeda saddexda maqal looga yaqiin iyada oo dadweynuhu uu dabada ka riixayo xoreynteeda xukuumadihii dalku ay aada isugu hawli jireen mar walbana meesha ugu horeysa ajendahooda kaga jiri jirtay yar iyo weyn rag iyo dumar askar iyo burgees waxaa la wada qabay gobonimada ay labadu heleen inay kala darooso inta saddexda kale ay gumaysi ku hoos nool yihiin aayahooda inay ka taliyaanna laga hortaagan yahay halku dhegeedu wuxuu waayadaas ahaa waqooyi iyo koonfur haddaan ahay guusha aynu gaahay waa qabyo inta meel inoo muuqata walaalaheen lagu saxariirinayo waxaad moodaa in ummaddu ay wadan ahaan u liqday gabyaagii la oran jiray maxamed aadan cawus oo yowlo loo yaqaynay murtidii uu reebay markuu lahaa ninkii mari ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliya oo milic ku yaalaaya inkastuu mayay qooyo waa muruxsanaaday dadaalkii siyaasadeed iyo mararka qaarkood kii hubaysnaa ee xoreynta saddexda maqan loogu hawshoon jiray waxaa mar walba damiirka ummadda ku joogteen jiray maansayahanadii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa dadkaba gabyaar waliba waxbuu dadaalkaas ku darsaday malahaygana waxaa raggii ugu cadcadaa ka mid ahaa allah u naxariistay hal abuurkii weynaa ee cali cilmi afyare la oran jiray cali afyarana lagu garan ogyahay wuxuu cali gabayo culculus ka tiriya hargankii reer Jabuuti ay gobonimada usoo galeen halkaasoo uu Faransiisku soo gumaystay laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa 27-kii juun 1977-kii inkastoo aan naari meel qabow lahayn haddana siday soomaalidu isku wareysatay gumaysiga Faransiiska lala mid ma ahayn waxaa lagu xusuustaa xadig aan kala sooc lahayn dil gumaad iyo dhaqan guurinta ummadihii uu soo gumaystay wuxuu ahaa gumaysi afkiisa mooye aanu dulqaadan ku hadalka iyo qorista afafka dadyowgii uu saamiga u helay taasoo eegaba ka muuqata meelo badan oo Afrikada galbeed ka mid ah si kastaba ha ahaatee kolkuu dami waayey hagankii reer Jabuuti ee soo bilowday 1920-aad gobonimadana ay ugu xusuduubayeen ayuu 1976-kii wuxuu Faransiisku abaabulay afkii uu dunida ku indhasar caadinayo oo siduu ku dhawaaqay ummadda lagu kala dooransiinayo inay rabto taliskiisa inay ku sii hoos jirto iyo inay door bidayso in Soomaaliya ay ku biirto waa afkiidii ku caan baxday wii ama noo oo ha iyo maya ka dhigan wuxuu Faransiisku shaaciyey aftidaasi inay dhici doonto 19-ka bisha Maarso ee isla sanadkaas ha yeeshee waxaa ka go'nay hankii wadaniyiinta reer Jabuuti in aanu marnaba meel mar noqon wuxuu garanayay in laga xiriir furto in codku u badan doono haddii doorasho dhab ah la qabto muxuu haddaba yeelay soomaalidii uu islahaa gobonimo ayay doonayaan ayuu xabsiyadii ka buuxiyey dad uu dariseeda ka keenay oo weligood aan Jabuuti arag ayuu magaalooyinkii ka soo buuxiyey 10,000 in ka badan oo ah soomaalidii dhulka u dhalatayna intuu baabuur ku daldalay ayuu sahoodinta jamhuuriyadda soomaaliya ku daaliyey arrinta oo sidaa u murugsan ayaa aftideed la qabtay natiijadii lagu dhawaaqayna waxay noqotay tii Faransiisku uu awalba qorsheeyey oo ahayd reer Jabuuti inay doorteen taliska Faransiiska inay ku sii hoos jiraan go'aankii kaa xigay ee dabaalnimada gumaysiga laga garan karaana wuxuu ahaa inuu beddelo tan iyo waaguu qabsaday magaca dhulkaas loo yaqiin ee ahaa xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska ama French Somaliland isaga oo ay la ahaatay haddii magaca Soomaalida meesha laga saaro in aan la arki doonin cid dambe oo gobonimo soo qaada wuxuu u bixiyay deegaanada afarta iyo ciisaha. Ali afiyare oo sidii Soomaalidii kale aad uga damqaday wixii bariyaha uu gumaysigu Jabuuti ku falay ayaa tiri masafo murugo weyn ay ku sii saaban tahay ee koldow aan tuduuciyo kooban idinka maqashin doono. Waa masafo dheer oo Soomaalida gubta noqotay uu ku caananayo gabayaha ay fadhiyaan uu ku tusaayo iyada oo ay guwaaba ka tahay ayuu dareensiinayaa in walaalkii lagu dhugtanay inaan raaxaysi u bannaanayn loona baahan yahay heesaha iyo gabayada qeyrada miiran ah in aan lagu ekaane fal iyo ficil lagu daro. Wuxuu yidhi Cali Cilmi, gurmago aan hadduu yahay geed keligii gooniya gabayooxa dhaxantiyo gariirkaama bi'iyoe geedida walaalkaa adna garab bannaanide gacalkay habaabo'o anna gaadis baanahay gadariye siyaaliyeed ubadkaagu ha u go'o gudahaagii oo maqan hadba garax qaba u shubo garaadlaawo yaalow gobonnimadu maahe. Sida guulahee yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnay mooyiye godob adiga kaa maqan haddii aadan u guurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan mayside gabar hee la qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beerta meel laguma gaaro afgaroofa iyo guur yaan lagu gaboobine waxaana la gudboon maanta gunti la isku geeto. Masafada meelaha ugu dambeeya ayuu Cali Soomaalida ku xusuusinayaa sidii NFD loogu khiyaamay isaga oo rumaysnaa Jabuutina in la rabo in isla wadadii la mariyo iyadana la mariyo. Markaas buu ku soo gabagabeynayaa haddaan Soomaalidu ka dhiidhiin kala qoqobka iyo kala qaybinta inay ku dambayn doonto guul qaarba meel inta lagu ooto uu shisheeyuhu siduu rabo ka yeelo. Markaas buu yidhi NFD gutiya ciil awalna la ku gaaliyay garbaduurkii loo xiray weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgalay Jabuuti dadkii geli lahaa woodka gaban lagama reebine waxaa loo gableeyahay doqonta aan wax garaanine gowraca sidii hore Soomaali ugu gala. Gabashadu ma fiicna eh yaynaan gu noqonine geesiga Ilaah baa garabkiisa taagan taariikhda guudnimo goobihii la soo maray gabal ina ku taal iyo ceeb kuma gaboobin geyigaynu leenahay gablayuusan noqonine ninka haad u dayfan tanna gurigii weeye ee googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guur iyo geyaan yeelan mayso ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynuu tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja ayuu ahaay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka idinkaga imaanayana oo aad ka dhagaysanayseen waxay ahayd laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waa 24-ka bisha September sanadka 2017. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
fiidnim wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaan ku sii saqaynaa gebagabadii barnaamijkayga caawa aan caasho cudka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona midii laba caasha.
mahadsaned sandheere. Hogaamiyaasha dunida ayaa si adag uga falceliyey warka Iiraan ay ku shaacisay in ay ku guuleysatay tijaabada gantaal balastig ridada dhexe ah. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Iiraan ay tijaabisay gantaal gaari kara Israa'iil, isagoo xusay in dowladdaasi ay xiriir wada shaqeyn la leedahay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi, taasina waa wax ka baxsan, buu yiri is-afgaradkii aanu la gaarnay dalka Iiraan. Dhulgariir kooban ayaa ku dhuftay dalka Kuuriyada Waqooyi meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyarka, waxaana loo maleynayaa in arrintani ay tahay mid si dabiica ah isaga dhacday ee aanay xiriir la lahayn tijaabo dhinaca hubka nukliyarka ah, sida ay sheegeen dalalka dariska la ah Kuuriyada Waqooyi.
Aad iyo aad umahadsan tahay caasho. Haatana dhinacii waxaan jaleecaynaa heesaha, waa gebagabadii barnaamijka caasho hees.
Waxaan soo qabanayaa codkaas markiiba dhegtaada ku soo dhacday dhegeystayaasha, waa heesta qarni. Intaanan faahfaahinteeda sheegin, bal codkii Hibe Maxamed aan ka dhex baxno.
casho faahfaahina dadkan u ballan qaadnay heestan aan kaar bushna marabnahay
waqtigaana soo siqaay maxamed, laakiin ruwaydan waxay ku jirtaa heestan ruwaydii la dhihi jiray doob qalanjadii gabay oo sida aan ku maqlay jawaab u ahayd ruwaydii hablay hadmad gursan doontaan. Marka codadka macaan ee heestan waxay magaceedu yahay qarni. Waxaa ku wada luqeynaya Hibe Maxamed iyo fanaanka Allah naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid. Intaan mar kale kulmayno dhegeystayaashiidan uga tegaynaa, waa soo saaristii Bashir Abikar, Maxamed Cabdisandheeri, anigoo Caashib Raida Cabdina Socodsiine. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.